Kuna sababu ambazo zimewashughulisha Waislamu wa leo wakaliacha jambo hili la ilmu. Nimeandika andika sababu kadhaa nikinukuu kuna kule, na muda umekwenda sana, na watu wa Dar es Salaam wanatoka sehemu mbalimbali. Kwa hizo lazima tulichunge hilo, hapa sio kijijini bwana. Nitataja baadhi ya sababu ambazo zimetughilibu Waislamu wa zama za leo kwa uchache tu. Sababu ya kwanza, kuna watu wengi gharratuhum الملذات وتغلبت عليهم النفس والشهوات. كنا وإسلام وينجي سان ومهديوا نستريه لذة زكي دنيا نفسي إكوازيدي وكفوات ما تمانيو نفسي زاو نكول أمباكو ينويلكيز ما تمانيو ياو. Watu wengi huzisikiliza nafsi zao kwenye mambo ya dini. Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Hii ndio asili ya nafsi. Nafsi siku zote inaamrisha mambo mabaya. Kwa hivyo ukiwa na tabia ya kuitii nafsi yako nje ya kuangalia sheria, mlango wa huwa ilmu huwezi kufuata. Wanaru huffat bishahawat, na moto umezungukwa na mambo yenye kupendeza kwenye nafsi. Wa huffatil jannatu bil makari, na pepo ikazungukwa na mambo yenye kuchukiza. Mambo ya peponi ni mazito kwenye nafsi, magumu mpaka ujipinde kweli kweli wallah, na kuna siri kubwa sana hapo. Na ukifanikiwa wewe ukaona mambo ya janna unawepesi, al-ibadat unawepesi, al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar, talabul ilm, al-infaqu fi sabilillah, na mfano wa haya unawepesi. Fahmadillah, asili yake ni mambo mazito, na mambo ya motoni ni mambo yenye kupendeza kwenye nafsi, kwa sababu ile ni fitna wa ibtila. Mambo ya motoni hayahitaji kupigiwa ngoma, unacheza bila mziki, shahwa. Sasa jambo la ilmu ni jambo la pepo. Qala alayhi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Talabul ilm tariqun ila aljanna ayuha almuslimun, kutafuta ilmu ni njia ya peponi. Yoyote ambaye ataishika njia ikawa anatafuta katika njia hiyo ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia njia ya janna. Bal qala alayhi salatu wassalam, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din, yule ambaye Allah anamtakia khairi humpa fiqihi, humpa utambuzi na maarifa katika mambo ya dini. Sasa ni jambo kubwa la kiibada, ni jambo gumu. Nafsi zetu zimetudanganya sana katika nukta hii. Ndio maana Waislamu wengi wa kawaida ni wajinga, na wana uwezo wa kuondosha ule ujinga wao katika hatua za awali, tena wala hawahitaji kusafiri. Hizo elimu za awali za kuondesha ujinga, za kujitambua katika mambo yako ya i'tiqadat, katika ibada zako, katika miamalati yako, sehemu kubwa unaweza kuzipata katika mji wako. Ni namna ya kuzipanga ratiba zako ukishirikiana na mashaikh na tulabul ilm. Na kuna watu wameamua hivyo, leo wako mbali, wako mbali kabisa. Kuna vijana wameamua, huwezi kuamini vile alivyokuwa na alivyo sasa, ana maarifa hata ya kumfundisha mwanaye, akamtamkisha aya za Qur'an, akamkumbusha aliposahau. Wewe utabakia na ujinga mpaka lini? Kuto unawakimbia watoto, mtoto kaja na juzuu, unaingia watafuta uchochoro, wajitia chumbani, wafunga kabla, naona kizaazaa hiki. Maana kuna sura hapo imemtatiza, mwalimu kwa madrasa kamtolia jicho kwamba kesho usipokuja nayo hii. Sasa naona kimbilio langu hapa ni baba. Baba mema, kuna suratul bayyina. Oho. Mtu ajitia chumbani kwa. Hivi waona hii ni sawa? Kweli ufikie ujinga kiasi hicho? La. Ifike mahali tuondoshe ujinga huu. Tusikubali hali hii. Na tunaweza biidhnillah. Sasa nafsi inatudanganya, inatuahidi ufakiri. Itakuwaje sasa? Itakuwa vipi? Weka mipango hapo ulipo. Hatusemi sisi mfunge maduka, eh? Muandike na barua za kuacha kazi. Yani jazba hizo sasa. Kuanzia leo, kuanzia leo hutoniona katika ofisi nyingine, tafuta jitu nyingine jahi uweze. Jazba hizo. Funga duka, mtaji gawa huko. Wacha kazi kiwandani. Sasa naenda kusoma. Mambo ya kielimu hayako hivyo. Alafu jambo la elimu ni jambo la maisha. Sio jambo la zimamoto. Jiwekee mipango mizuri. Kwa utaratibu utampata mwalimu, utaupata wakati, utasoma na utafanya kazi. Kwa sababu hata hiyo kazi ni muhimu. Ina nafasi yake. Kwenye familia yako na kwenye dini. Sasa usikurupuke. Lakini inataka kazi ya kushindana na nafsi zetu, kuyaondoa haya matamanio mabaya ambayo yanatutisha. Hebu tuchukue ni maamuzi, ndugu zangu masalafi, tuwe tofauti na jamaati zingine. Dini ya jazba na hamasa haina nafasi inda salafiyin. Ni dini ya ilmu na hujja, na masalafi wameinawirisha misikiti kwa ilmu, na da'wa yao ni ilmu. Na ugomvi wetu na watu ni kwenye mambo ya ilmu. Hata mijadala yetu sisi na watu wa batil, makundi ambayo ni maadui zetu, ni mijadala ya kielimu. Haihitaji matusi wala haihitaji jazba, ni mambo ya kielimu tu. Hiyo ni sababu tuitazame vizuri. Lakini katika sababu zingine ambazo zinatukwaza kulielekea jambo hili ni kwamba katika mtihani tuliokuwa nao, uhamasishaji wa kweli kwa hujja na ilmu, wa kuwaonyesha watu thamani na nafasi ya ilmu, umepungua sana. Yani na hapa tutakuwa tujilaumu sisi maduati. Tunahitaji kuitumia nafasi yetu vizuri. Naona kama uwanja wetu unapwaya, ziko namba hazina wachezaji, au pana wachezaji wasiokuwa na viwango. Sasa timu yetu haipati matokeo yanayotarajiwa. Tujipange katika nukta hii. Lazima uhamasishaji uwe wa kueleweka. Na tukiandaa mambo yetu, kama ni mihadharat, ni daurat, ni nadwa mbalimbali, ni khutub, ni madarasa, tuwe makini. Tusiyafanye mambo kwa mazoea. Ikawa mtu anaandaa darsa kwenye daladala, ndio aminyana pale. Akija kwenye darsa volo volo kabisa, unaona huyu hajajipanga. Neno hili lisingemshinda. Hilo liweke taaliki. Yundharu hadha inshallah. Basi hata hili pia. Hili pia yundharu vipi? Sasa ule uhamasishaji wa kuwajuza watu jambo la ilmu umepungua kwa kiasi kikubwa, hauna kiwango kizuri. Sasa watu wengi waliotuzunguka hawajajua nafasi ya elimu. Lakini pengine wako baadhi yetu wana uchoyo wa kutoa ilmu. Ile ilmu yatolewa kiujanja ujanja, kama vile kuna khiana hivi. Utakuta ilmu anafundishwa, kuna ilmu inafundishwa, ukimtazama yule anayesomeshwa unamuonea huruma, maana anatulia, anakuwa makini, kisha anatoa macho kumtolea macho mwalimu, lakini hashiki namba kabisa. anafundishwa elimu iliyo juu ya uwezo wake. Hatuendi na watu kwa viwango vyao, na hasa hasa madarasa yenye changamoto nyingi ni haya madarasa ya msikitini, inda awamil muslimin, kwa watu wa kawaida pana changamoto kubwa sana. Alhamdulillah, katika marahil ambazo zinafahamika na wanachujwa wanafunzi kwa viwango vyao na kufundishwa kwa mujibu wa kiwango chake, kuna nafuu kubwa sana, mambo yanaenda vizuri kwa kiasi kikubwa, walillahi alhamd. Hata madaris za kisufi na watu wa bid'a wajipange kweli kweli, kazi wanayo, kwa sababu masalafi wameamua kusomesha na kusoma. Changamoto ni madarasa haya ya kawaida ya kuwafundisha watu wazima, wake kwa waume, watoto wetu hawa, bado walimu hawajaonyesha weledi hapo. Masomo yanayosomeshwa hayaendani na kile ambacho watu wanakihitaji. Awamu nnas ma yaarifuna qiraata kitabillah, hawajui kusoma Qur'ani, kitabu cha Allah. Wewe wafungua kitabu kubwa la fiqh, kitabu kikubwa cha hadithi, hawa walio mbele yako hawajui hurufu, hata kufuatilia ile darasa yako wakati ya shakli hawawezi. Wamekaa mbele yako, wengine wamelala, wanamwaga ute tu, wewe unaenda. La, lazima pawe na tadarruj katika elimu. Na mara nyingine tunapofanya hivi tunawafukuza wale wasomaji, anaona mambo ya dini ni magumu. Ah, elimu siwezi. Anaona elimu ni ngumu, kumbe ni mfumo unaotumia ni mfumo mgumu. Huyu ungemfundisha kwa kiwango chake, kwambia wewe ulivyo sheikh, mshaka kusoma dini wewe, wallahi ndo naanza. Basi usiwe na shaka, hata sisi tumeanza kama wewe, zero kabisa. Sasa bwana, kwanza tujifunze herufi, alhurufu alhijaiya, alfabeti za Kiarabu zile, tujifunze vizuri, uzijue kama unavyojua zile A mpaka Z. Si umeziimba sana wewe primary? Ah, sana sana. Basi sisi huku tuna zile za kwetu ambazo zitakusaidia kuisoma Qur'ani, kusoma vitabu vya elimu ambavyo vimeandikwa Kiarabu, ukamwanzisha hurufu, akazitambua herufi moja moja kwa kuziunganisha, namna ya kuzitamka, makhariji yake, ukaanza kumtamkisha Qur'an wa talqin. Ukimwona sasa amekwenda katika juzu amma zile qisar, anakwenda nazo katikati hapo, juzu amma imekaa sawa sawa, juzu ya pili wamchomekea. Sasa bwana, kuna kijitabu kidogo cha mambo ya tahara na swala, tuanze nacho, tutasoma kwa kuangalia. Sasa hivi wajua herufi ya kidogo, ukisema qala sheikh, na wewe unaona naona sana sheikh, anaanza kupata ile ladha. Basi utakuja nacho kitabu hiki, tutakisoma kwa maandishi alafu na vitendo. Kama ni udhu, utakwenda kutawadha kwa, utakuonyesha namna ya kutawadha, namna ya kuoga josho, namna ya kutayamam, utakwenda naye. Sasa bwana, huko kwenye fiki tumekaa sawa, kuna itikadi, tafuta thalathatu usul, njoo nayo wa hakadha, chukua usul muslim, nikufundisha adhkari zote za swala, swala za faradhi na za sunna, ujue namna ya kuswali, kwenye kurukuu unasemaje, kwenye i'tidali, kwenye sujudi, adhiya zote uzijue. Unajua swala ya maiti wewe, maiti yanavyoswaliwa? Unajua dua ya maiti? Na hakika asilimia zaidi ya 65 ya Waislamu katika nchi hii, kama sio 90, hata swala ya maiti hawajui. Usimama tu kama kwenye gwaride, watu wakatulia tu ufadhili takbira kama zaidi, lakini hiyo dua ya maiti utaipata kwa watu wachache. Ni kujaza wingi tu kwenye mazishi bwana, lakini wengi wetu ni hivyo. Salatul istisqa, unajua kuomba mvua, istikhara dua yake inavyoombwa, adhkaru sabah, adhkaru almasa, adhkaru naum. Shekhe, haya mambo mtu yoyote anafahamu. Tadarruj, kisha uende sehemu nyingine. Sasa awamu almuslimin, unaanza bad'an dhi bad'in, al-irshadu ila sahih al-i'tiqad, kitabu cha shekhe mkubwa. Kila mmoja akanunue kile kinapatikana Kariakoo pale, darsa ikaanza hapa. Wazee hawa unawakimbiza watu. Sasa walinganizi wamekosa weledi, elimu hii imekosa kupata mwamko sahihi katika jamii zetu. Lakini wako baadhi ya walinganizi wamekuwa ni sababu ya kudharauliwa elimu kwa vile walivyojiweka. Hili jambo lilikuwepo huko nyuma sana. Masalafi alhamdulillah wameleta mabadiliko makubwa hivi sasa, lakini bado tatizo liko kwa baadhi ya watu wachache. Ilmu ya dini ni ilmu aziz, ni sharaf, watakiwa uipe uzito wake. Daia, ujue nafasi yako, usikae kiwepesi, usikae kipuuzi. Watakupuuza watu, na watu wakikupuuza, hatari yake watakipuuza kile ambacho unakilingania na kile ambacho unakifundisha. Ni lazima tujitambue. Huko nyuma wakati tukiwa watu wa bid'a, pana mashekhe wengi waliidhalilisha elimu kwa ule mfumo wao wa kimaisha waliouamua, wakajiweka ni watu wa kuombaomba sana, kama vile mambo ya elimu ni mambo ya makabwela au majobless au majitu mavivu. Kwa ni watu wa kuombaomba watu, watu wa kusubiria viposho na mshahara, na ikiwa yule mdhamini amechelewa au amekosa, mtu ananuna, pengine wale watoto wa mdhamini wakafukuzwa madrasa, mwingine anagoma, mbona ustadhi hajaja, ana siku tatu bwana. Shekhe vipi bwana, mbona hatuja kuona huku? Sijafika huku, kwani mimi ninakula polisi? Amjisikia majibu haya. Basi kwa hilo ndio wajibu uliosomea huo. Hivi unaijua tarikhi ya salaf? Hii dawa waliieneza kwa kulipwa na nani? Ikitokea kuna hizo posho, kuna huo mkono wa kheri, maana ni mkono wa kheri, huwezi kuilipia elimu. Alhamdulillah, tashukuru, tapokea, lakini haipo, majukumu yataendelea na tutatafuta namna nyingine ya kuishi. Tuna akili kama hawa watu wengine, akili tunazo pia. Alhamdulillah, salafu salih walikuwa ni tujar, walikuwa ni zurra, walikuwa ni wafanyabiashara, walikuwa ni wakulima, tena watu wa kazi ngumu. Soma sababu za kufaradhishwa kuoga Ijumaa. Walikuwa watu wanakuja msikitini wametoka kazini bwana, kutoka kufanya kazi ngumu, na hao hao ndio waliotangaza Uislamu. Sasa kujiweka katika mazingira ya kudharauliwa, hii elimu ikakosa thamani. Na ndiyo maana kuna watu wengi, ukimwambia mtu wako au mzazi wako unakwenda kusoma dini, anapata unyonge, anajua unakwenda kuharibikiwa kimaisha. Yaani elimu ya dini imekuwa hivyo, hakuna furaha kwenye familia ukifanya maamuzi unakwenda kusoma dini. Wallahi wako hata baadhi ya masalafu wako hivyo, anapata kigegezi. Ile elimu imedharauliwa. Nikwambia, kwa hiyo watakaue mwalimu wa madrasa? Basi baba, si ungejipanga kwanza? Yaani kuna kujipanga kama kusoma dini, wewe unakusudia mpango upi? Ungejipanga kwanza bwana. Maana kwenye akili yake anao wakina mwalimu Miraji, wakina mwalimu Huseni, anawaona walivyo watu njaanjaa tu wa kupiga bla bla. Zile dua pia zimepangiwa viwango vya hela, wajua pia wale watoaji wana akili wale. Sasa shekhe, ile 30 ukiongezea na wasilatu Shafi'i, kwa maiti wangu nilikuwa nampenda mzee wangu, tatafuta angalau 30 malaisha, wapatana viwango vya kila dua ina kiwango chake. Sasa wamezoeleka ni watu wa dini ya kijanjajanja tu, atamuita pale fanyia adhkari, fanyia kisomo kidogo, tafukiza viubani vyake, atapiga kelele zake pale na nini, janja ujanja tu, khalas shekhe, kuletea chai tu nyesi, tuondoke hapo, pia chai basi, tafuta kijifu 20, Allahumma salli wa sallim alayhi, Sasa mtu anavuta picha, yani mwanangu sasa akasome awe kama Hawa. Ndivyo tafsiri yake ilivyo, ikaonekana ni elimu duni thamani. Lakini nyinyi elimu ya dini iko hivyo, maulama wa haki wako hivyo. Min ashrafin nas barakallahu fik wa min ahassin nas, kuwaona pia ni lulu, hawapatikani kirahisi bwana. Ujipange kwa ahadi, utafute connection pia, na pengine inafeli, naambiwa shaka milala, utakuja siku nyingine, utakuja ukijayo. Sasa sisi tumetoka Tanzania huko, shekhe kalala kilala amfu. Wewe akili yako ufikirie vile vijishekhe vyako vile vya huko Korogwe vile unavyovipa 2000 kwenye dua zako, akili yako kama ndio mashekhe wale. Cheki nampigia kukei bwana. Ah, elimu ni rahisi. Kaeni katika viwango vya sharafu ya elimu hii, watu wataiheshimu. Alhamdulillah, naona tunavyokwenda hivi sasa, Allah atutilie baraka na tupe ikhlas, kama vile elimu inaelekezwa katika mwelekeo wake. Allah watie nguvu mashaka zetu, tunaiona hiyo hali, lakini bado kazi tunayo. Lakini katika vikwazo vingi ambavyo vimewazuia watu wengi, yani kikwazo kingine ambacho kimewazuia watu wengi na kuhudhuria katika vikao hivi barakallahu fik, ni huu utandawazi ambao umeenea hivi sasa. Wasailu al-i'lam aulama, wasailu at-tawasul al-haditha, al-ittisalat, mambo ya utandawazi, hizi njia za kimawasiliano za kisasa, mitandao ya kijamii. Na hivi sasa hii mitandao ya kijamii imechagizwa na hizi simu janja ambazo kila uchao zinakuja kwa staili mpya na kwa mambo ya ajabu zaidi. Leo watu wengi wanatumia muda wao mwingi katika mitandao huko, kuperuzi huku na kule, ima kwa kompyuta zao au kwa simu zao janja. Hili jambo limechukua sehemu kubwa ya maisha yetu, yaani muda ambao watu wanatumia kuchati na kuzunguka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, Facebook huko, Instagram, YouTube, WhatsApp, si Telegram, si kitu gani, mitandao ni mingi hivi sasa, kutafuta mambo mbalimbali bali mengine yana maasi ya ndani yake, bali mengine ni mambo ya kidunia mahwa. Mtu akamaliza saati masaa, wengine hawana muda mchana, wako makazini, basi usiku ni muda wa kuperuzi. Hizi simu zimevunja mpaka majumba, zimevunja ndoa kwa sababu ya kuperuzi. Watu wana, sikwambii jambo la kusoma, watu wana habari na wake zao. Kuna watu wamezikwepa TV ma television kwenye majumba yao, wamewakopesha watoto television zao, ni simu zao, watu wanafuatilia msalsalati hayo, ma season, ma series tunaita. Mtu anamaliza masaa kwa kuwa amejifungia baina yake yeye na kuta. Fama baluka bi rabbil alamin, yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuhifadhi kwenye nyumba hiyo? Anashindwa kuibomoa, anashindwa kuiletea gharka ikadidimia. Wewe unajiamini kwa Allah? Afaaminu makra Allah fala yaamanu makra Allah illa alqawmul khasirun. Hivi mnajiaminisha na vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna wenye kujiaminisha na adhabu ya Allah ila watu waliokula khasara. Mambo haya yametuharibia sana. Sasa hebu punguza ule wakati unaoutumia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye kuperuzi katika simu yako, hebu punguza wakati ule, utumie katika kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au geuza mitandao hii ya kijamii, vyombo vya mawasiliano hivi, ni silahu dhu haddain, ni silaha yenye ncha mbili. Kuna watu wanaitumia kwa shari na watavuna shari, na wallahi illa miyatubu watavuna shari, kwa sababu kila anachokifanya kimedhibitiwa. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kuna hesabu ya kila jambo, lakini mawasiliano haya unaweza kuyatumia kwa kheri, na tumeona watu wanayatumia kwa kheri, wanasoma durusi za online, wanaeneza kheri na da'wa kwenye mitandao mbalimbali, wakituma madarasa, mihadharat, khutub, urudud. Tuna watu wanatumia hii mitandao na hivi vifaa kwa ajili ya maktaba shamila. Kuna watu wanamtumia bwana Google kwa maslahi mengi ya kidawa, wakijikumbusha nusus, wakijikumbusha baadhi ya shuruhati mbalimbali za lugha na mambo ya kifikihi. Naam, wanastafidi watu. Basi ingelikuwa watatumia vyombo hivi kwa kazi hii. Hapa pana janga kubwa sana, na janga hili sasa tunalo sisi na liko majumbani. Kwenye nyumba zetu pana vyombo vya kisasa, wanamiliki watu wetu, wake zetu na watoto wetu, watu wetu wa kazi. Watu ni kuchati na kuperuzi tu. Ukifika nyumbani, ukifika tu utadhani yule mkewe mwandishi wa habari wa BBC, unapashwa habari zote, breaking news. Haya umeyapata ya leo Kusumbawanga, ujamaliza haya umesikia huko Mwanza kizaazao, alafu umesikia kadha. Wanawake wanazungumza, wana data, kwa sababu hawana kazi nyingine. Sikwambii watoto hapo, achilie mbali wale ambao wamesogeza mambo ya kipuuzi majumbani, magemu. Mwenye anaona anapenda watoto sana, gemu la nyoka, gemu la farasi, magemu yale hoti kabisa, yale mapya mapya yale, watoto ni kucheza na magemu. Hakuna fursa. Na kuna wengine wameweka walimu, lakini huyo mwalimu anasikizwa, akiingia watu wa kwenye magemu, wengine waendesha basikeli zao huko, jamani njooni huku, shehe kaja huku, anawasubiri watu. Watu hawana habari, hakuna kupatilizwa, kuna dharau fulani. Mwalimu akaa pale anajikunakuna pale na kisimu chake, naye pia naye ikhlasi yake haiko vizuri, shauri yao. Ila sababu hao bwana, mimi mwisho wa mwezi navuta mpunga wangu, utajua wenyewe bwana. Kija mmoja kija wawili, shauri yao bwana, wala na habari nyezu mreni tu. Takuja kimoja pale, mwalimu nisome haya, tabbat yada abi lahab wa tabba, mwimbisha pale yule. Hai ni mbaya sana. Nimalizie nukta moja katika vikwazo katika jambo hili. Hizi ni nasaha ndugu zangu. Kuna kikwazo kingine kibaya sana. Nacho ni maniktahma maidana nushi wa da'wa. Ni wale waliovamia uwanja huu wa nasaha na da'wa, min ghairi zad. Wamevamia uwanja wa da'wa bila ya ilmu, wakaitwa maduati, wakaitwa mashekhe, wakaitwa walinganiaji, lakini vitu ambavyo wanavilingania sio ile elimu waliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni elimu ambayo haijachotwa kwenye misingi ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu hawa wakasimama kwenye vinara vya misikiti na kwenye makongamano mbalimbali na warsha mbalimbali, wakasimama katika mihadhara ya wazi kwa jina la ushekhe na ulinganizi, wakawalingania watu mambo ambayo hakuyalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawalingania watu kwa njia ambazo hakuzitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili likadumu kwa muda mrefu, na watu wakijua hili ndio elimu na wale ndio mashehe. Jambo hili limewadhuru watu wengi sana, hawa walimu wabaki hawa من أهل البدع من أهل البدع والحزبيين الحركيين ومدمرف وميأتي وفنارة ikaonekana elimu ni ile ambayo wanailingania. Sasa wamekuwa ni vikwazo vya watu kuifuata elimu ya haki, maana watu wanajua elimu ndio ile inayolinganiwa na watu wa Bible, mihadhara ya Biblia, watu wakahifadhi vipengele na mistari ya Injili na Taurati wakavimba katika miji hii, lakini hawajui kusoma Qur'ani. Wengi wao mu'dhamuhu hawajui kuisoma Qur'ani kwa matini yake kabisa, na wakisoma sio Qur'ani hii iliyoteremshwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajisemea tu, wala sio maneno ya Waarabu pia. Hawajui katika sunna chochote. Ma yaarifuna al-aqidata sahiha allati alaiha ahlu sunna min ithbati sifat wal asmaa لله سبحانه وتعالى. هواجوي مambo hayo sikwambii ilmu alhadith na viwango vyake, sikwambii alfiqh almuqarana na njia zake, lakini mashaikh hao wameslimisha watu, wamelingania na watu waone ile ndio elimu. Mashaikh wa visa vya kubuni na vichekesho misikitini wengi tu, asema mashaikh atunga visa tu vya uongo, watu watacheka hapo, watarikodiwa, watarushwa katika mitandao ya kijamii wakifanya kejeli kuzungumza mambo ya wanawake, mambo ya mahusiano kwa lugha ambazo hazina staha, wakajifanya ni makungwi au ni majinyakanga yale yaliyokubuhu kwamba sasa kitchen party zimehamia msikitini. Sasa watu wanafundwa, ikawa hii ndio elimu, na wale wenye elimu hizi ndio mashekhi kwenye mitandao, na watu wakiwapenda kabisa jahala, watu wajinga, watu wamejikita kwenye kuimba anaashidi nyimbo tu. Kuna baadhi ya Waislamu Allah amewapa neema ya redio, utasikia redio kadha redio kadha, redio za Kiislamu tena zingine za ambion, redio za sunna, anaashidi mwanzo mwisho. Hamna madarasa ya kusomesha, hakuna elimu za kueneza kwa watu. Na hii iwe kama ni changamoto kwa masalafi hapa Tanzania, tuna fursa za kulingania watu kupitia redio hizi. Fuatilieni msilale, kuna watu wamepewa usajili wa redio, hakuna huduma yoyote inayotoa kwenye jamii, nyimbo tu. Yatekwa manaashidi hapo ya kivita, vita vya Afghanistan, anaashidi za kuhamasisha kuikomboa Filistini, za Kiarabu, zingine za Kiswahili, kumsifu mama, kufanya hivi, mke mwema na nini, nyimbo tu. Nafikiri mnanielewa nini. Na mashaikh wengi wamekuwa waimbaji, zikito anashid al-islamia, maulama ulama usalaf, mashaikh zetu walio aina waliofariki, anasema hakuna anashid islamia, ni mambo ya bid'a, mambo ya hizbiyin, hakuna. Wala wasinasibishe mambo haya na Uislamu. Uislamu ni ilmu, Uislamu sio dini ya kuimba imba bwana. Sasa mambo ya nyimbo ndio yamepewa kipaumbele. Sikwambia hawa jamaa zetu watu wa dufu, wao ni watu wa midundo tu, tena sasa hivi wala dufu zao si za kumsifu mtume tena, sasa ni vikundi vya sanaa. Wako tayari kualikwa kwenye hafla mbalimbali kwenda kutumbuiza, kama kuna siku sijui ya magari duniani watatunga kasida ya magari, siku ya watu wenye vipele duniani watawatungia kasida yao, siku ya watu kadha, ni watu wa kutumbuiza kwenye hafla mbalimbali bila kuangalia dini. La ajabu, wanakwenda pale kwa sura za dini na makanzu yao na makofia, na watoto wa kike pia wametia hijabu, kumbe ni watafutaji. Sasa hawa masufi watu wa ngoma sasa wamevuka kile kiwango. Nadhani hata wasanii wa kawaida hawa wasanii wa kizazi kipya naona pia wanaihofia kazi yao. Sasa huku wanaokuja mashehe huku, sasa maana mpaka watu wa ovyo ovyo katika hao wasanii wameona sasa watoe kasida sasa, maana kuna soko kwa watu wa sunna. Tuona hii ni kheri, wacha jambo leni lijulikane. Allah analifichua jambo, kumbe hamna dini hapa. Sasa ikiwa majitu yale pia majilevi yale, matari kuswala yale, yale majitu waliosuka na kutubwa masikio yale, pia waimba nyimbo hizi za dini hizi. Hapa na dini hapa. Sasa wanafichuka wale. Lakini haya mambo yamefanywa kama ndio mambo ya dini kwenye jamii, yakachukua nafasi kubwa. Sikwambii mambo ya msalsalati. Zikito msalsalati islamia, filamu zile ambazo zinaonyeshwa hata katika baadhi ya maahid na baadhi ya jamiat, kuna kaa hasa lina television pale, watu wanaangalia msalsalati. Sijui msalsali wa nani, Umar ibn Abdul Aziz, Daula Abbasia, Uthmania, kadha, wametunga visa vile watu wasiokuwa na akhlaqi wala dini. Watu wanapoteza masaa na miaka kwenye mambo hayo. Yapo hayo kwenye majumba yetu, hata kwenye vituo vya kielimu. Huko zamani baadhi ya taasisi za kisunna hapa Tanzania zilikuwa zina barnameji, idara ya habari ilikuwa ina barnameji ya kuweka TV misikitini kuonyesha vile vita vya Afghanistan na namna na upambana wale watu na yale manyimbo. Nacho mkipindi hicho, wale watu wazima katika sunna wanajua, mkipindi hicho misikiti ilinunuliwa TV hasa. Hivi hawa mashekhe hawana elimu ya kufundisha watu mpaka kupotezea watu muda namna hiyo mpaka misikitini? Baadhi ya wazee hapa wameyafanya hayo na walikuwa ni viongozi kwenye hizo idara, na kuna mambo hayo mpaka leo yanafanyika. Hakuna elimu ya kufundisha, lakini pana walinganizi wengi ni wafanyabiashara, lakini wanaingia katika misikiti kwa jina la da'wa. Wamekithiri vijana wengi, akijua aya mbili hadithi mbili, kajua maneno mawili matatu, tayari anasoma mbele hapa, atatia hadithi mbili tatu, hawahamasishe pengine maneno atayapindisha pia wala hayapatii. Lakini mwisho, ndugu zangu Waislamu, baada ya hapa inshallah tuna vitabu pale nje vya dini na imani, tutoke kwa ajili ya kuviangalia. Au wauza dawa wale waliozipachika dawa zao ndawa za kisunna kwa uongo tu, dawa zenyewe hata sunna hazitambui. Mamiti mengine ya Kiafrika huko wala hata mtume hajayataja mti yao, si mrungurungu, si miti gani, si alkasusul mujarrab, dawa ya kisunna gani alkasusu? Mkuyati njoo hapo, toka nje. Watu wenye magari mabovu tunaoshughulikia. Kuna mmoja nilimsikia mbele ya msikiti anasema, mimi nina dawa kabambe hapa, Waislamu msitoke, hii dawa itatufaa katika zama zetu, hii dawa ni muhimu, tumeifanyia research, imetufaa sana, ifanya kazi nzuri. Na si Waislamu ni watu kuoa wakiwa wawili watatu mpaka wanne, tupambane. Hii dawa inaitwa mwanamke asikupande kichwani. Sasa sitaki kumaliza utamu hapa, baada ya hapo mtoke hapo nje. Sasa ukweli ni mpango wa wale maimamu nao pale wanapewa genchi, kwamba akiuza vijidawa atamletea chochote kimya. Yani wanachezea misikiti. Watu kama hawa wamepewa nafasi na awamu muslimini maskini, wanaona ndio dawa. Kuna mtu mwingine hajawahi kusikia mambo ya dini, mwenyewe anapenda ule Uislamu, kaja kuswali katika ofisini kwake huko na suti yake, aona ah, hii ndio dini ile. Mashallah, mashallah. Kumbe mashekhi wapigaji tu wale watoto wa mjini. Sikwambia haya makongamano yenye kuandaliwa kwa ajili ya kukusanya sadaka, maana wamebadilisha staili. Wale wa zamani jamaa wa mihadhara ya Bible ilikuwa vitu vyao siku zote vibovu, ile spika yao itachangiwa kila mkoa wa Tanzania, haiponi. Sasa ndugu zangu, ni mchango wa spika. Spika hii si imechangiwa jamani? Watachanga spika, tairi, tairi inachangiwa moja moja. Ile tairi moja ya gari yao ni pesa ya tairi nane au tisa. Tairi. Haya mambo haya yamewachelewesha Waislamu, na walikuwa wakijaa katika mihadhara ile wote kwa waume. Na wengine wanakiri kwa lugha za kejeli, hatujasoma dini, wewe sema hivyo hivyo. Kuna wenye kusema hivyo, sawa, sijui kuzisoma aya vizuri, sijui kuzitamka hadithi vizuri, sawa, lakini nimewatia watu milioni ngapi katika Uislamu? Jaribu wewe kama utaweza. aona ini hoja imemtetea kwa ule ujinga wake kwenye dini. Tukwambia ni watu wangapi umewatia katika Uislamu usio kuwa sahihi, wamesilimu kwenye bid'a, kwenye sufia, wakasilimu kwa majina tu, hawajazijua ibada zao, mmeshindwa kuwaendeleza. Hatukatai kuwasilimisha watu, lakini kweli utatetea ujinga wa kutokujua dini eti usifie kwa sababu kuna mtu umemsilimisha? Kwa nini usione huu ni wakati wa kudiriki ule upungufu uliokuwa nao? Nisome basi. Ndugu zangu, nina mengi sana ya kuwaambia, lakini hivi ni baadhi ya vikwazo ambavyo vimewazuilia watu na kufika katika vikao kama hivi vya nuru. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi katika dini yake, tuijue njia sahihi. Baada ya kuijua, tufanyie kazi tuliyojua katika wakati sahihi, kwa maamuzi makini kabisa yenye tija. Tujiepushe na maamuzi ya jazba na mihemko. Dini ni maisha. Dini si jambo la zimamoto. Dini si jambo la muda. Ni mfumo wa maisha yako kutoka unazaliwa mpaka unakufa. Wa'budu rabbak hatta yatiyaka al-yaqin. Ikiwa una mipango ya kimaisha umeipanga, basi mipango ya kidini inatakiwa iwe madhubuti zaidi. Mimi nitaishia hapa, na nimezungumza kwa kirefu sana tofauti na matarajio yangu. Ni saa tatu kasoro, na hizi ni saa, na ninakuomba Sheikh Abdallah niishie hapa, na nasaha hizi wazichukue Waislamu, hakuna mambo mageni, na nitaomba pasiwe na maswali kwa sababu ya wakati, pasiwe na maswali, muda umekwenda sana, na asli maswali ni ya mashehe. Sasa kuanza kuwashughulisha tena mashehe zangu hapa kisha mujadi wa babadue maswali na nini, na muda ni huu, itoshe na saa hizi kwa leo. Allah aninufaishe nazo mimi na ndugu zangu Waislamu, na insha Allah taala bado tuko pamoja katika mji wenu. Inil hayatu baqiya, pengine tutakutana katika liqaati zingine na talabatul ilm, huenda huko tukakutana na lugha zetu sisi wenyewe wanafunzi, tukaulizana huko, basi tutakuwa pamoja insha Allah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wabariki mashaikh zangu na ndugu zangu.